Blaðsíða 1. Segla lands og líða. Ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar. Segla hugtak sem mér óvarlega í huga þessar mundir. Ekki svo undarlegt í ljósi aðstæðna undanfarinna tveggja ára. Til að ná utanum merkingu orðsins segla koma upp í hugan orð eins og þolgæði, styrkur, úthald, þol, staðfesta og þrautseigja. En einnig fylgja órjúfanleg tengsl við að eiga sterka innri kvöt til að ná takmarki sem stemt að. Segla nefnilega ákveðið viðhorf til atburða og aðstæðina sem fela í sér einhvers konar áskorun eða mótlæti. Viðhorf þess sem lætur ekki bugast heldur sínu striki hvað sem á dynur og hefur lokamarkið ætíð í huga. Í því felst mikill innri styrkur sem gerir gæfumunin á milli árangurs og uppgjafar. Vísast sumum gefið meira þolgæði en öðrum í vökugjöf, en segla þróast líka með reynslunni. Þau okkar sem gefa sjálfum sér það svigrúm að læra af mistökunum, þróa með sér seglu og þolgæði. Það ekki síður mikilvægt að læra af öðrum og eiga sér góðar fyrirmyndir. Það virðist stundum eins og að segla getur hreinlega verið smitandi eins og sýndi sig í samstöðu þjóðarinnar í heimsfaraldrinum. Þau sem baráttuna leiddu voru góð fyrirmynd og sýndu mikla seglu, voru alltaf til í að læra mistökum, tilengja sér nýja þekkingu, endurmeta stöðuna og taka mið af aðstæðum hverju sinni. En markmiðin voru alltaf skýr og vörðuðu leiðina. Sama má segja handboltalandsliðið sem stóð sig svo vel núna í janúar. Þar virtist seglan vera heimilisföst í liðsheildinni sem smítar henni til nýliðana sem ganga inn í hópinn og tilenga sér hugarfar liðsins. Kannski endurspeglast segla best í því að innan gæsalappa vilji allt sem þarf. Þannig alveg sama hvernig við horfum á ferðalagið, hvort við tökum að skref fyrir skref, dag í senn eða leik fyrir leik. Hver áfangasigur færir þig nær takmarkinu og þér má alveg mistakast oft og leggja nokkra lykkjur á leið þína. Í þessu tölublaði að víðsjá fáum við meðal annars að kynnast þessu hjá ungri listakonu sem lætur ekkert aftra sér frá því að elta drauma sína og hún hefur séð á rætast einn af öðrum. Hver og einn ákvarðar sitt takmark sem getur verið stórt eða smátt og breyst með tímanum. En eigir þú þér draum, hefurðu ósjálfrátt góðan stað til að hörfa á. Þá nefnilega allt í lagi að víkja til hlýðar stund, átta sig á stöðunni, leiðrétta stefnuna og sækja síðan fram leið og færi gefst. Þá hefst allt með seglunni. Og með þessu ávarpi minnt af Sigþóri.